Cafe Olé. Kahvihetkiä maailmalla.
No niin, moikka Lilli.
Hei Helena.
Ootko sä kiertänyt Aasiaa koskaan, ollut Vietnamissa esimerkiksi?
Aasiaa mä oon kiertänyt, mutta Vietnamissa mä en ole koskaan ollut, mutta aika lähimaastoissa. Mites sä?
Mä oon käynyt
Vietnamissa.
Joo, mä oon käynyt siellä vähän, reissannut jonkun verran ja se on kyllä upea ja kaunis maa, jossa on aivan jumalaisen hyvää ruokaa. Ja nythän me tosiaan soiteltiin Linnalle, joka asuu siellä ja on menossa paikallisen miehen kanssa piakkoin naimisiinkin. Ja hänkin kyllä vahvisti tämän, että ruokaa tosiaan tehdään ja sitä tehdään todella niin kuin pitkällisesti, tuntien ajan joka päivä.
Kyllä, kaikella hartaudella. Ja myös tässä nyt täytyy sanoa tuohon podiin liittyen se, että meillä on ehkä hieman näitä linjaongelmia, koska Vietnamissa ei välttämättä ole niin hyvät yhteydet kuin Suomessa ja Ranskassakin. No, Ranskassa on yleisesti ottaen melko huono tämä yhteys.
Se vähän riippuu päivästä. No joo, mutta joo, yhteyksien kanssa on tässä meidän podissa aina välillä semmoisia pieniä ongelmia, mutta mä uskon, että meidän kuuntelijat toivottavasti sen ymmärtää, että kun ei ihan naapurin soitella, niin sitten saattaa vähän välillä pätkiä, mutta keskustelu Lindan kanssa oli avartava ja hyvä ja mä olin ennen kaikkea tosi otettu niin kuin hänen elämän asenteestaan ja semmoisesta niin kuin suhtautumisesta siihen, että niin kuin avoimesta suhtautumisesta kaikki, että hän on löytänyt töitä ja asuu vietnamilaisen perheen kanssa ja vaikka mitä, että elämä on niin kuin heittänyt häränpyllään, mutta hän on jotenkin hirveän sinut sen kanssa ja se on musta tosi kivaa.
Kyllä. Mennään pidemmittä puhetta kuuntelemaan, mitä Linda kertoo Vietnamista.
No niin, tällä kertaa me soitetaan siis ensimmäistä kertaa Ponin historia aikana Vietnamiin, mielettömän ihanaan kauniiseen maahan, jossa mäkin olen saanut jonkun verran viettää aikaa. Linda, minne me siis tarkalleen ottaen soitetaan?
Tällä hetkellä olen täällä Vietnamin Nha Trang-nimisessä kaupungissa, eli kuuluu Etelä-Vietnamiin. Täällä rannikolla ollaan aika niin kuin monelle tuttu turistipaikka, että tämmöinen lomakohde.
Mikä on Linda vienyt sut sinne Vietnamiin hyvin kauas pois Suomesta?
Joo, mä olin 2015 olin pitkällä reppureissulla ja se vei mut Kiinaan ja sitten Kiinassa sain pienen työpätkän ja sitten kun ne työt oli ohi, niin oli semmoinen fiilis, että nyt vaan nopeasti pois Kiinasta, että reissun pitää jatkoa ja Vietnam sattui olemaan siinä lähellä, niin tulin tänne ja sitten tulin Nha Trangiin, missä halusin mennä sukeltamaan ja sitten ihastuin sukellusoppaaseeni, paikalliseen sukellusoppaaseen ja sitten päätin jäädä tänne. Ensin mä tein sukelluskouluttajan niin tämmöisen harjoittelupaikan sain, missä opiskelin sitten sukelluskouluttajaksi ja nykyään sitten opetan biologiaa paikallisessa koulussa.
Tosi kiinnostavaa. Ja mikä siis sun, mistä päin Suomeen sä oot kotoisin? Olitko sä opiskelija, kun sä lähdit reissun päälle vai mikä sut niin kuin lähti alun perin sai liikkeelle?
Mä olin vasta valmistunut. Mä olin vasta saanut maisteripaperit ja sitten mä olin koko ajan ollut opiskelujen loppuvaiheessa, että heti kun paperit saa kouraan, niin pari kuukautta töitä ja sitten lähden reissuun. Niin mulla oli tarkoituksena siis matkustaa maitse Suomesta ainakin Singaporeen asti, mutta sitten matka tökkäsi tänne Vietnamiin.
Kenen kanssa sä, Linda, lähit sitten Suomesta reissuun? Olit sä ihan yksin siis reissun päällä?
Joo, ihan itekseni lähdin.
Mitä ihmettä? Kerro vähän, mistä lähtee idea liikenteeseen, lähtee yksin reissuun? Sä oot nuori ja muuta, niin tuntuisi, että tarvitsisi ainakin 5 kaveria, reput selkää, että sit vasta lähti. Sä oot rohkeasti lähtenyt.
No en tiedä, ei mulla ole mitään muuta ajatusta tullut edes mieleen, että mä oon aikaisemminkin reissannut itekseni ja mä olin vaihossa yliopiston kautta Floridassa ja sitten sen jälkeen reissasin itekseen 3 kuukautta Väli-Amerikassa. Niin jotenkin se oli ihan itsestäänselvää, että haluan lähteä itekseen reissuun, että ei tarvitse tehdä kompromisseja ja saa mennä just sinne, minne haluaa. Ja aika harva suostuu lähteä sellaiselle reissulle, että matkustetaan vaan niin pitkään kuin rahat riittää tai kiinnostus riittää, että ilman mitään sen tarkempia suunnitelmia.
Ja kun sun blogia vähän lukee, niin ymmärtääkseni sä sitten matkan päällä löysit kuitenkin kaikenlaista seuraa, matkaseuraajaa, että et sä niinku itsekseen sitten siellä tien päällä kuitenkaan ole.
Joo, en todellakaan, että kyllä koko ajan niinku reissas melkein jonkun kanssa.
Niin, ehkä se on vähän niin, että niin, yksin lähtee liikenteeseen, niin.
Niin, silloin myös senkin takia mä tykkään matkustaa itsekseen, että silloin myös tutustuu helpommin muihin ihmisiin, että nyt on tosi paljon läheisiä ystäviä ympäri maailmaa sen takia, että niiden kanssa on reissannut kuukausia.
Mutta siis matka on nyt tyssännyt Vietnamiin, onko se nyt niin, että reissattu ja sinne nyt niin kuin on laskettu laukut niinkä?
Joo, näin kyllä täällä niin kuin lähinnä ollaan oltu Vietnamissa jo kohta 2 vuotta, että kyllä me reissataan kahdestaan Aasiassa ja Vietnamin sisällä, mutta semmoiset itekseen tehdyt reppureissut, niin ne on nyt jäänyt taakse.
Niin just, eli miehen kanssa reissataan, mutta sitten mehän päästään tämmöiseen uuteen totaaliseen elämänvaiheeseen, eli häät. Hei, kerro vähän, että te olette siis menossa naimisiin.
Kyllä.
Miten tämä kaikki kiinnostaa varmaan hirveästi, että miten tämä käytännössä tapahtuu? Että tässä on varmaan aikamoinen paperisota, kun kyse on Aasiasta ja Suomesta, eikö vaan?
Joo, kyllä. Että tässä parhaillaan ollaan keskellä paperisotaa. Että kirjoitin tosiaan blogissakin viikolla siitä, että Vietnamissa tosiaan, jos menee ulkomaalaisen kanssa naimisiin, niin kummankin pitää käydä mielentilatutkimuksessa. Niin me käytiin sitten tuossa 2 viikkoa sitten mielisairaalassa mielentilatutkimuksessa ja saatiin paperit, jossa lukee, että henkilö on normaali, saa mennä naimisiin.
Kerro, mitä se tarkoittaa se mielentilatutkimus käytännössä. Mitä se mitä sut kysyttiin?
Niin. No eka meidän piti tehdä semmoinen monikymmenkohtainen tämmöinen älykkyystesti, vähän samantyyppinen kuin Mensan testi, että on tämmöinen kuviopäättely. Tehtäviä. Ja sitten sen jälkeen oli lyhyt haastattelu lääkärin kanssa ja lääkäri kysyi, multa kysyttiin, että mitä eroa on sitruunalla ja appelsiinilla ja Nyyniltä kysyttiin, että mitä eroa on kissalla ja hiirellä. Ja sitten kysyttiin, että multa kysyttiin, että mikä on Vietnamin pääkaupunki ja Nyyniltä, että missä maan osassa Suomi sijaitsee. Ja sitten kummaltakin kysyttiin, että paljon 100-7 ja 93-7.
Ja se oli sitten sillä selvä. Olette niin sanotusti järjestänyt.
Se oli siinä, joo. Kyllä. Tämän perusteella sanottiin, että olemme normaaleja.
Saitte normaalin paperit, mitä ikinä normaali se nyt tarkoittaa. Linda, millainen sulla on niin perhe Suomessa?
Perhe on äiti ja isä asuu siellä ja 2 siskoa.
Tuleeko?
Niin, miten he on ottanut? Niin.
Mun äiti ja mun siskot ja mun siskon poika oli itse asiassa täällä viime jouluna, niin kuin vuosi sitten jouluna vierailulla. Ja se oli tosi ihanaa, oli tosi kiva, että meidän perheet pääsivät tapaamaan ja että tietenkin mun perhe pääsi tutustumaan Nyyniin. Ja isän pitäisi tulla käymään sitten tässä tämän vuoden puolella. Mutta tosiaan monet ihmettelevät, että perhe on hirveän kauhuissa, että asut siellä Vietnamissa ja niin kaukana kotoa, mutta mä tosiaan niin paljon matkustellut ihan nuoresta asti ja tosiaan yksin reissannut, niin mä uskon, että he ovat kyllä osanneet jo niin kuin pelätä tai odottaa jotain tällaista.
Toi kuulostaa.
Että ei ole tullut niin kuin täysin yllätyksenä.
Kuulostaa tosi onnelliselta, oot löytänyt sen paikkasi sieltä. Minkälainen sun arkesi on nyt? Oot sä löytänyt niin kuin töitä sieltä? Te elätte ilmeisesti yhdessä vai onko isompaa perhettä vai miten se tapahtuu?
No me asutaan Nyynin perheen kanssa. Eli meillä on tämmöinen pieni, olisikohan tämä nyt rivitalo varmaan Suomessa. Ja täällä asuu minä, Nyynin äiti, Nyynin sisko ja veli, veljen tyttöystävä, sitten Nyynin 8-vuotias poika ja Nyynin siskon 1-vuotias lapsi. Eli aika iso jengi talossa. Ja mä opetan biologiaa paikallisessa koulussa, että on biologi ammatiltani ja oli ihan mahtava sattuma, että satuin löytää täältä sitten tuommoisen työpaikan. Nyt niin kuin toista kevättä opetan siellä.
Onko tämä ihan normaali, tai jos palataan hetkeksi vielä tähän niin kun asumisjärjestelyyn, niin onko tuo ihan normaali asumisjärjestely Vietnamissa? Ja tarkoittaako tämä myös, että jäätte häidenkin jälkeen vielä tähän samaan asumismuotoon, eli tämmöiseen niin kun ekstra kimppakämppään?
Joo, on tosi tyypillistä, että asutaan niin kun koko perhe samassa talossa. Ja, mut kyllä luultavasti sitten, kun ollaan naimisissa, niin sitten varmaan muutetaan omilleen. Mutta luultavasti Nyynin äiti silti muuttaa asumaan meidän kanssa mihin tahansa sitten muutetaankin, että hänen aviomiehensä on kuollut ja Nyyn on perheen vanhin poika, niin hänen vastuullaan sitten pitää huolta äidistä.
Miten siihen on sopeutunut suomalaisena?
No on, välillä on kulttuurin yhteen törmäyksiä, varsinkaan kun tässä perheessä ei puhu englantia muuta kuin Nyyn ja Nyynin poika. Veli puhuu vähän sen, että me ei, niin kuin, ei kauheana pystytä kommunikoimaan. Mutta kyllä siihen on tottunut ajan kanssa. Mutta otettu tosi hyvin täällä vastaan. Ei ole ollut mitään naputtamista hänen perheensä puolelta. Ja meillä on tosi kiva oma iso huone, jossa on parveke ja vessa tuossa vieressä, kylpyhuoneen vieressä, niin sitten tuntuu vähän niin kuin edes oma yksiö tässä talossa.
Mutta sit kuitenkin tuosta blogissa kävi ilmi, että esimerkiksi sä omien töiden lisäksi autat kuitenkin Nyynin siskon bisneksessä ja näinkö se menee sitten, että siellä vähän niin kuin tehdään kaikkea yhdessä.
Joo, kyllä, ehdottomasti. Eli Vietnamissa perhekäsitys on paljon laajempi kuin Suomessa, että täällä perhe niin kuin lähipiiriin, lähiperheeseen kuuluu niin kuin kaikkien sisarusten puolisot ja serkut ja kaikki mahdolliset. Ja sitten täällä kuuluu kulttuuriin, että kaikkia perheenjäseniä autetaan niin kuin parhain kyetään. Niin kyllä kaikki auttaa lastenhoidossa ja kokkaamisessa. Ja tosiaan Nyynin sisko justiin perusti oman nuudelibisneksen, eli myy semmoista kojusta nuudelikeittoa. Niin nyt ollaan sitten autettu häntä siellä kojulla.
Miten toi, kun sä sanoit, että sä myöskin opetat siellä koulussa, niin miten sut otettiin niin kuin sinne kouluun vastaan? Että oliko sun helppo saada se työ ja se paikka ja miten se järjestyi?
Joo, se on itse asiassa tosi hauska sattua, miten mä sain sen työpaikan. Eli mä opetin täällä ensin englantia. Ihan täällä on tosi paljon semmoisia kielikeskuksia, missä lapset opiskelee viikonloppuisin ja iltapäivisin englantia. Niin mä opetin ensin englantia tällaisessa kielikeskuksessa. Ja sitten kaverin kautta pääsin vähän parempaan kielikeskukseen opettamaan. Ja sen kielikeskuksen yhteyksessä on myös tämmöinen ihan peruspäiväkoulu. Yksityinen tosi, mutta ihan normaali koulu. Ja sitten tämän päiväkoulun vähän niin kuin rehtori, mutta hän on Amerikasta kotoisin ja on niin kuin vastaa ulkomaalaisista opettajista. Hän halusi ottaa mut puhutteluun ja mä olin ihan, että voi ei, että nyt kun mut erota tähän, kun mä en ole natiivikielen puhuja. Mutta hän oli huomannut mun CV:stä, että mulla on tausta biologiassa ja sitten kysyi, että heillä puuttuu just biologiaopettaja, että voitko aloittaa ensi viikolla.
Ihanaa.
Niin, se oli tosi hyvä sattuma. Ja,
aika hyvin.
Otettu siellä tosi hyvin vastaan, että täällä Natrangissa on aika paljon ulkomaalaisia opettajia ja niihin ollaan kyllä totuttu.
Sä oot jotenkin hirveän kuulostaa siltä, että sä oot hirveän mielettömän avoimin mielin niin kuin hypännyt siihen niin kuin tyystin toisenlaiseen niin kuin kulttuuriin niin kuin Suomesta. Miten sä näetkö sä siis itse siellä sitten loppuelämäsi?
Tuohon en kyllä osaa vastata, että meillä on tällä hetkellä ihan auki, että asutaanko me täällä vai Suomessa. Kyllä me haluttaisiin jossain vaiheessa ainakin kokeilla asumista myös Suomessa. Mä ainakin ajattelen, että se olisi parisuhteillekin reilumpaa, että kumpikin asuisi ainakin vähän aikaa toisen kotimaassa. Että saattaa olla, että jossain vaiheessa asutaan joku Suomessa, mutta kyllä varmaan Vietnamiin sitten palataan.
Onko sun tuleva miehesi koskaan käynyt Suomessa? Tai?
Ei ole. Meillä oli tarkoitus mennä jouluksi Suomeen. Meillä oli kaikki mökit varattuna ja kaikki ohjelma suunniteltu, että viettäisi joulu Suomessa mun perheen kanssa, mutta nyt ei saanut sitten turistiviisumia Suomeen.
Okei, onko se on niin vaikeaa siis?
Se on tosi vaikeaa ja me valitettiin siitä päätöksestä, mutta myös se valitus sitten hylättiin. Syynä oli se, että he uskoo, että me valehellaan siitä matkan syystä. Eli he uskoo, että me oltaisiin tultu Suomeen ja sitten Nyyn olisi niin kuin jäänyt sinne, että me oltaisiin jääty Suomeen.
Okei, mutta nyt voidaan palata näihin häihin, eli naimisiin meneminen todennäköisesti auttaa siis siinä, ja, eikö vaan? Ja voit sä kertoa vähän, että mitä ne hääjuhlallisuudet sitten käytännössä tulee pitämään sisällään? Sehän meitä kiinnostaa.
No vietnamilaiset häät on mun mielestä aika erikoiset, että ne on niin kuuluu semmoinen aamujuhla, mikä on vähän perinteisempi, eli aamulla mennään miehen kotiin, jossa sitten rukoillaan Buddhaa ja vanhemmat antaa tälle parille sitten lahjaksi kultasormuksia ja sitten syödään ja juodaan olutta. Ja nämä loppuu joskus 11 aamulla, sitten mennään lepäämään ja sitten illalla noin 6-8 on sitten se niinku iltajuhla. Ja se on tosiaan vaan 2 tuntia noin. Ja siellä on tosi lyhyt seremonia lavalla, missä vanhemmat vaan toivottaa kaikki tervetulleeksi. Ja sitten hirveällä vauhilla syödään ja juodaan ja lauletaan karaokea. Siellä niin kuin saa laulaa karaokea. Se on aika erikoinen systeemi ja mä toivon, että meidän häät ei ole aivan niin kuin perinteiset vietnamilaiset häät, että ainakin saataisiin vähän pidempi aika ja myös jotain sitten suomalaisia perinteitä. Esim. Mä haluan ehdottomasti hääkakun, mitä ei Vietnamissa siis ole. Tai siellä on, siellä lavalla on valtava hääkakku ja sitten siihen seremoniaan kuuluu, että hääpari leikkaa sen kakun miekalla, mutta sitä kakkua ei koskaan tarjoilla kenellekään. Mä en tiedä, onko se joku, syökö se henkilökunta sitten sen vai mitä. Mutta meidän häissä tulee olemaan kyllä hääkakkua.
Ja sitä saa syödäkin.
Joo, kyllä. Sitä ei leikata myöskään miekalla, vaan ihan normaalilla kakkulatiolla.
Miten Linda, noi sun Suomen sukulaiset, onko se niinku pääsemässä näihin häihin myös paikalle?
No näin toivotaan, että meidän häät tulee olemaan vasta noin vuoden päästä, just sen takia, että halutaan, että mahdollisimman moni myös ulkomaisista vieraista pääsisi tulemaan, eli nyt tarkoitus on, että vuotta aikaisemmin lähetetään sitten kutsut.
Mites toi elintaso, mä mietin tässä nyt just, kun teillä on häät, jotka on tietysti aika kalliit hommat, ja sitten Suomessa reissaaminen, ja te kuitenkin elätte Vietnamissa, tiedetään, että varmasti palkkataso ei ole Suomen niin kuin tasolla. Ja sitten tietysti varmaan niin kuin, nyt kun menette naimisiin, niin ehkä perheellisyystä, kaikki tämmöisiä asioita, niin oot sä miettinyt sitä niin kuin sellaisena niin kuin laajempana, niin kuin, oot sä ruvennut vertailemaan vähän oman synnyn, useinhan niin kuin tässä vaiheessa voi miettiä, että no pitäisikö Suomeen vai olisiko täällä vai miten on siellä ja näin, ja vertailee vähän niitä kokemuksia molemmissa maissa, niin ootko sä jo siinä vai suhtaudut sä vaan niin kuin, että päivä kerrallaan tyyppisesti, se mua kiinnostaa.
Aina kyllä se pohdituttaa tosi paljon, että varsinkin jos tulee perheellisestä, että mihin sitten asetetaan, että mä oon nähnyt synnytyssairaalan täällä Naatrangissa, ja jos joskus tulee raskaaksi, niin en kyllä halua synnyttää täällä. Et se oli aika karmea paikka. Ja muutenkin kyllähän täällä no siis rahalla saa kaikkea, että jos on todella paljon rahaa, niin sitten se pääsee hyvään, voi mennä tosi hyvään tasokkaaseen kouluun ja saa hyvää terveydenhuoltoa ja näin, mutta siihen pitää oikeasti olla tosi paljon rahaa, että kyllä se mietityttää, että pitäisikö jossain vaiheessa, varsinkin jos tulee perheellisäystä, että miettiä Suomeen muuttoa, mutta sitten elintasosta, niin meillä on kummallakin vietnamilaiset tai ihan hyvät palkat, mikä tietenkin Suomessa on ihan, Suomessa on pieni palkka, mutta täällä se on tosi hyvä. Ja elintaso täällä tosiaan on paljon alhaisempi, tai kaikki maksaa paljon vähemmän. Et tulee paljon pienemmän toimeen.
Miten teillä on niinku sit tämmösiä niinku kulttuurieroja tavallaan niinku ihan päivittäin sun niinku miehen kanssa, että sun mieskin on aika paljon niinku reissannut ilmeisesti, niin, mutta tuleeko teille silti jotain semmoisia niinku ihan esimerkkejä tämmöisistä kulttuuri- tai yhteentörmäyksistä ihan niinku arkisin?
Mä arvasin, että kysyt tätä ja mä oon koittanut miettiä sitä paljon. Mutta nyt on tosiaan, se on tehnyt 10 vuotta töitä ulkomaalaisten kanssa, ja sillä on niin kuin paljon ulkomaalaisia ystäviä, on tosiaan matkustellut jonkun verran, niin meillä ei kyllä kauheasti tule kulttuuri tai semmoisia kulttuurien yhteyden törmäyksiä meidän kahden välillä, mutta sitten enemmän niin kuin perheen kanssa, muun perheen kanssa, että koska he ovat niin kuin enemmän vietnamilaisia.
Mitä ne voi esimerkiksi olla?
No ainakin keittiö on aika erilainen kuin Suomessa. Kun mä muutin tähän taloon, täällä ei ollut yhtään paistilastaa tai haarukkaa, että kaikki tehdään niin kuin noilla syömäpuikoilla tai lusikoilla. Ja se oli mulle aluksi tosi outo, että miten näin voi kokata. Ja tietenkin ostin tänne myös muutaman haarukan ja paistilastan. Ja sitten kaikki ruoka ostetaan aamulla markkinoilta ja sitten se kokataan, niin kuin lounasta kokataan monta tuntia. Ja kaikki tehdään ihan alusta asti ja yleensä niin, että istutaan kyykyssä lattialla ja sitten lattialla on leikkuulauta tai mortteli tai jotain. Ja sitten niin kuin kaikki tämmöiset kotityöt tehdään lattiatasossa.
Onko jotain sellaista, mitä suomalaisten sun mielestä pitäisi ottaa sieltä, niin kuin kannattaisi, niin kuin, mitä voisi Vietnamista viedä mukana Suomeen, jos sinne joskus menee?
Kyllä se perhekeskeisyys muhun vetoaa täällä, että perheen kanssa ollaan tosi läheisissä tekemisissä ja se, että niin kuin asutaan lähekkäin. Mä oon aina ihmetellyt sitä, kun Suomessa kaikki haluaa asua yksin ja hirveä määrä yksiöitä. Mun mielestä se on tosi outo tapa asua. Ja täällä sit ihmiset ajattelee samalla tavalla mun kanssa, että jos joku joutuu muuttamaan vaikka toiseen kaupunkiin töihin ja asumaan yksin, niin sitä ajatellaan, että voi kun surullista, että tosi kurjaa, kun et voi asua niin kuin perheen kanssa. Että
siinä muuten puhuttiin Helenan kanssa tässä yksi päivä, että täytyy mennä vähän.
Niin, että jos joutuu pulaan joku päivä, niin sitten kun on niin laaja perhe periaatteessa, niin sitten joku kyllä aina auttaa.
Niin. Ja tämä on jännä, vaikka sä oot itsekseen lähtenyt kuitenkin reissun päälle, että sä kuitenkin yksin oot ihan myöskin ihan sinut itses kanssa ja oot ihan sinä.
Joo, niin kyllä.
Mulla on puhuttu monienkin podcastissa vierailla ihmisten kanssa, että täytyy vähän etsiskellä sitä ja sitten, tai että mistä sitä itse tykkää. Että välttämättä se, missä on ollut tai semmoinen tuttu ympäristö, niin se ei välttämättäkään ole sitten se itselle sopiva. Tai se ei tunnukaan hyvältä, että vähän ravistelee myös omia arvoja.
Mm. Me voitaisiin nyt kello rupeilla sen verran, että voitaisiin ottaa ne 3 viimeistä kysymystä. Lilli.
Joo, täältä tulee. Eli jos olisit Linda Suomessa, niin missä olisit ja mitä tekisit?
No jos mä olisin tällä hetkellä Suomessa, niin mä olisin varmaan siellä töiden takia. Eli nyt kun mä oon ollut täällä Vietnamissa, niin silti mä oon käynyt välillä Suomessa töissä tekemässä muutaman kuukauden pätkiä. Että olisin varmaan Suomessa töissä ja ikävöisin Nyyniä ja Vietnamia.
Mitä ihmiset luulevat, että sun elämä on nyt?
Jaa, vähän mennä sanoa. Varmaan ajattelen, että mä loikoilen rannalla kaiket päivät ja otan aurinkoa ja kiemailen jotain ananaskoktaileja. Mutta se ei kyllä pidä paikkaansa. Täällä on ollut tosi kylmä joulun, ei kyllä paljon rannalla päästä.
Ja viimeinen kysymys, oletko onnellinen?
Olen tosi onnellinen. On ihanaa olla nyt taas täällä. Vietnamissa oltiin tosiaan 6 kuukautta, elättiin lähes 6 kuukautta, oltiin etäsuhteessa ja nyt on tosi ihana, kun voitaisiin elää yhdessä ja saman katon alla.
Niin, eli sä olit Suomessa niin monta kuukautta siinä välissä, niinkö?
Joo, kyllä mä kävin välissä Vietnamissa, mutta yhteensä 6 kuukauden työpätkä oli Suomessa.
No niin, ihanaa ja oikein paljon onnea tulevaisuuteen ja tuleviin haasteisiin.
Yes, kiitos paljon.
Kiitos,
moi. Kiitos Linda haastattelusta.
Ja kiitos, moikka. Oli kiva jutella. Moi moi.